Já bych rád dneska dokončil to téma, které jsem začal minulý týden v Třebíči a ve Velké Bíteši. A to je radikální učednictví. Radikální učednictví. Co si pod tím představujete? Co to znamená následovat radikálně Ježíše? Je to úplně totálně, ano, díky. Já zhrnu to, co jsem řekl minulý týden. Vím, že tady dnes jsem o tom nemluvil, takže můžete si to poslechnout. Je to jedna z těch verzí, je nahraná na webových stránkách. Jo, protože byly verze 2, verze Velká Bíteš, verze Třebíč. Jo. Nakonec jsme tam dali verzi Velkou Bíteš, takže můžete si to poslechnout. A já bych jenom kvůli kontextu a kvůli tomu, abyste vy, kteří jste to neslyšeli, tak jenom tak stručně to projel, protože nám nemáme prostě tolik času. Chtěl bych říct, že Ježíš přišel proto, aby přinesl radostnou zvěst. To je to evangelium. Evangelium znamená radostná zvěst. Nepřinesl soubor příkazů a zákazů. Nepřinesl soubor podmínek, aby ti přikazoval, zakazoval, co bys měl dělat, co bys neměl dělat. Jo, kvůli tomu on nepřišel. On řekl, to si nemusíte psát, jo, to je v tom kázání předtím toto. Duch Hospodinův je nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, poslal mne, abych vyhlásil zajacům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Takže Ježíš nepřinesl nějaké náboženství, něco, nějaké ty příkazy, které by nás jako orámovaly, že jo, dali nám nějaký prostor, kde se máme pohybovat a běda, jak to překročíš, hned tě Pán Bůh sekne. Jo. To vůbec není o křesťanství, o tom následování Ježíše Krista. On přišel právě proto, aby nás propustil na svobodu. On to tam mluví, on o tom mluví. Jo, ale náboženství nakládá břemena. Toto bys měl, toto bys nesměl, takhle ano, takhle ne. A to je něco, z čeho se radujeme a říkáme, jo, to je ta radost, to je ta radostná zvěst, to chci, potom toužím taky, že jo? Abych měl tu vnitřní svobodu a takovou radost, kterou může dát ale jenom Bůh. Jenomže, tak jak o tom mluvil, tak na druhou stranu řekl toto. Kdo přichází ke mně a nedovede se zříct si svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Jakoby je to v rozporu s tou radostnou zprávou. O čem tady Pán Ježíš mluví? Radost, svoboda, prostě plný život. A teďka, když nezemřeš, nemůžeš mě následovat. Jestliže nemáš nenávistí bratra, sestru, otce, matku, nemůžeš být mým učedníkem. Jo, a tady můžeme vnímat zdánlivý rozpor, ale smyslem toho všeho je, aby nás Pán Ježíš uvedl do plné svobody. Aby jsme mohli do té svobody vejít, tak my musíme nejdřív to staré opustit. Jedině tehdy můžeme vejít do úplné svobody. Do svobody Božích dětí. Takže my potřebujeme tohleto pochopit, že Ježíš pro nás má něco tak nádherného a tak úžasného, že to nemůžeme kombinovat se starým způsobem života. Nemůžeme to přidat ke svému životu, že kromě toho, že žijeme a pracujeme a tak, jako si užíváme života, tak pozveme Pána Ježíše a on je tak dobrý, on nám všecko žehná, jo, prostě super práce, dobrý prachy, jo, prostě zážitky a tak dál, jo. A je prostě všechno úžasný a beautiful. Jo? Což je vlastně úžasné. Pokud pochopíme to, že Bůh má pro náš život dokonalý plán, pak nám dojde, že ten požadavek ani není příliš radikální, ani v rozporu s jeho zaslíbeními. To je to, o čem jsem teďka mluvil. Jaký je účel mé a tvé existence? Já tomu trošku navážu. Je to to, abys byl bohatý, šťastný, mladý, prostě jo, si užíval si z toho života, že jo? To je smysl té tvé existence? Proto tady jsi? Proto tady žiješ? A nebo je to takto? On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření. neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi. Svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti. A všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Takže život nám dává smysl jen tehdy, když se pohybujeme v prostoru, který nám vymezuje Ježíš Kristus. Jenom tehdy můžeme vcházet do té svobody, kterou on pro nás připravil. Představme si rybu, nebo ryby obecně, mořské živočichy třeba, a představte si, že si řekneme, o chudáci ryby, oni prostě, nebo ti živočichové, oni jsou, se musí pohybovat tady jenom ve vodě, jo, jaká pak to je svoboda. A teď bychom toho živočicha vzali a řekli mu, podívej se na vzduchu, pojď, proč se tady pohybuješ jenom ve vodě, podívej se, může být svobodný od té vody, pohybuj se tady na vzduchu, co se stane? Ten živočich pravděpodobně pojde. Jo. Podobně, kdybychom chtěli nějakého suchozemského živočicha říct, co pak to je za svobodu. Víš, kolik plochy, mořské plochy nebo vodní plochy je na zeměkouli? A ty poznáváš jenom tady vzduch a suchou zem. Pojď, ponoříme tě do vody, poznej ty mořské hlubiny. A žij tam několik dnů nebo týdnů, ať to poznáš. Pravděpodobně zahyne. Jo. A teďka, když to převedeme, jak je to s učednictvím, jak je to s učedníkem, jak je to s Božím dítětem? Do té svobody může vstoupit jedině tehdy, když se rozloučí s tím starým životem a vstoupí do toho nového, který pro něj Ježíš připravil. Jenom tak je možné vejít do skutečné svobody. Proto my říkáme, že jsme tady jenom hosté. O tom budu mluvit pak v případě apoštola Pavla, trošku si ho vezmeme za příklad. Jenom tehdy, když se rozloučíme se vším tady na této zemi a v tomto životě, tak můžeme vejít do úplné svobody. A já jsem o tom mluvil v Bíteši a říkal jsem, a to je právě ten zápas, jo? Že nás to jako táhne někam, jako láká nás třeba jakoby uhnout z té cesty následování, někdy nám to přijde těžké, obtížné, a proto někdy máme ty zápasy a ty boje. Ale skutečná svoboda je jedině v prostoru, který připravil Ježíš pro nás. On je prostě všechno. On je vším. A bez něj nemáš ale vůbec nic. Můžeš vlastnit celý svět. Můžeš vlastnit polovinu světa. Já nevím. Jo, můžeš se zatím honit. Jo, ale ve skutečnosti nemáš vůbec. Ale vůbec nic. Protože až se ukážeš před ním, tak to, co tady vlastníš, je ti úplně k ničemu. Úplně. Jo? A když tohle to pochopíme, víte, a někdy možná to znáte, že máte takový, procházíte období nějakých starostí a bojů a zápasů, jo? Rádi byste toto, a ono to pořád nejde a pořád jsou nějaké problémy. A najednou vejdete, nebo Bůh se vás dotkne a najednou prožijete to jeho přijetí, to, že patříte jemu, a najednou jakoby Bůh udělá šmik, šmik, to, co nás váže k té zemi a k těm starostem, a najednou se jakoby nadechneme a máme ten výhled na úplně něco jiného, než je na této zemi, než je kolem nás. To je právě jakoby zakoušení té svobody, která je v Kristu, té plnosti toho života, která je v něm. Jo, ale nemilme se, prostě ty zápasy máme, jo, protože pořád se pohybujeme na této zemi a v tomhletom prostoru. Byli jsme tady, tady jsme se narodili, tady jsme byli vychovávaní a mnoho věcí na nás mělo vliv a ten vliv je v nás. Je součástí naší identity a Ježíš říká, teď se toho zbav. Opusť to, zemři tomu, odpust těm lidem, co ti udělali. Jo, to jsem říkal minulý týden i v Bíteši. Jestli nejsme schopni odpustit, tak nemůžeme ani přijmout ta Boží požehnání. Jo? Protože to odpuštění je přímo vázané na takovou tu svobodu, kterou člověk má mít. A jestli toho nejsme schopni, nemůžeme do toho vstoupit. To je vyloučené. Jo? Řada těch věcí je vázána na tu poslušnost, že opustíme starý způsob života a přijmeme ten nový způsob života. A pokud se pohybujeme, dokážeme ty věci přijmout, někdy jakoby postupně, někdy nám to trvá díl a někdy je to v různých úrovních. Že jo? Někdy to odpuštění odpustíme těm, kdo nám něco řekli, ale kdo nám ublížil opravdu jako velmi, velmi hluboce, tak nám to trvá delší dobu, než porozumíme, než přijmeme tu úroveň, že máme odpustit až do takové hloubky. Jo. My se vůbec v tom životě s Bohem pohybujeme v různých úrovních. Nejdřív jsme na povrchu a čím se stáváme informovanější a formovanější vyučování tím, co je v Ježíši Kristu, tak se dostáváme do různých do té hloubky. Jo. A tomuhle tomu potřebujeme porozumět. Proto radostná zvěst je na jedné straně a na druhé straně je zemří svému životu, jedině tak bude skutečně svobodný. A já bych teď rád pokračoval dál. A to už jste vlastně neslyšeli. Nikdo. Opravdový učedník, který je oddaný Ježíši Kristu, nenásleduje učení, nenásleduje programy, nenásleduje náboženství nebo pravidla, nenásleduje žádnou osobu na této zemi, ale následuje Ježíše samotného. Víte, čím je to vyjádřeno? Je to vyjádřeno tím, že ty máš svoji vlastní identitu v Kristu. Vlastní identitu v Kristu a ty nemůžeš žít životem někoho jiného. Ale ti jiní na tebe mají vliv. Jo? Víte, že máte svoje oblíbené učitele, kazatele, evangelisty, já nevím, prostě duchovní osoby, jedním z nich byl třeba David Wilkerson. Jo? A těch lidí je samozřejmě mnohem a mnohem víc. Teďka Pán Bůh nám je dává ne proto, aby si byl jako David Wilkerson, aby si byl jako tamhle ten, nebo tamhle ta. A dává ti je proto, aby oni tě formovali do Kristovy podoby. Tohoto potřebujeme pochopit, že se my sami musíme formovat do podoby Ježíše Krista. Když Ježíš povolával svoje učedníky, tak on jim nesliboval úspěch, prosperitu, nesliboval jim pozice ani moc. Povolal je jednoduše tak, že jim řekl, aby ho následovali. Následovat Ježíše znamená nenásledovat nikoho a nic jiného. Vzpomínáte si na ten příběh o matce synů Zebedeových, která přišla za Pánem Ježíšem a řekla, o pane, ať mý synové jsou jeden po tvé pravici a jeden po tvé levici v Božím království. A Ježíš tohoto musel odmítnout. To není jeho věc, aby rozděloval ta místa. Jo? A někdy to může být tak, že tady chceme určitou pozici, chceme určité jakoby postavení, chceme být přijímaní. Chceme jakoby se nějak ukázat, nějak vytáhnout, nějak prostě pochlubit. Ale Ježíš toto svým učedníkům nenabízel. On jim neřekl, prostě budete mít pozice, budete mít prostě jako budete mít určité postavení, jo, v té společnosti. V podstatě to bylo opačně, že oni byli pronásledováni a byli perzekuovaní. Potom to se týkalo apoštolů, ale Ježíš jim řekl, jděte do celého světa a získávejte mi, teď pozor, nikoliv křesťany, nikoliv sympatizanty, jako kteří by jako nějak věřili, jo, ale povolávejte mi učedníky. Když bych to přirovnal řekněme k nějakému sportu, dejme tomu, jo, tak víte, že kdo je vrcholový sportovec, tak se na to už připravuje od útlého mládí. Jo? A teďka si vemte ty pětiletý děti, které prostě začnou sportovat, jo, začnou prostě na sobě pracovat. Co myslíte, všichni z těch dětí se stanou vrcholoví sportovci? Ne. Oni postupně jakoby všelijak odpadají. Buď to jim už je to prostě nebaví, anebo mají jiné zájmy, a nebo jim nestačí taky zdraví na té vrcholové úrovni, že prostě tam musí být i fyzické dispozice, to prostě bez toho nejde. Jo. Nebo někdo má úraz a ten úraz už pak diskvalifikuje v další kariéře. A podobně, když my zvěstujeme evangelium, potřebujeme pochopit jednu věc. Jo. Ne ze všech lidí se stanou učedníci. My bychom rádi, že aby to bylo jako, aby počet obrácených, počet těch, kteří věří, rovnal se počtu učedníků. Žel, takhle to není. Pán Ježíš o tom mluví v podobenství o rozsévači. Kdybychom toto vzali jako určitou bernou minci, tak 25%, čtvrtina z toho, kde zvěstujeme evangelium a snažíme se a námáháte se, jo, když zvěstujete, tak jenom čtvrtina z těch lidí přinese prostě úrodu. Někteří uvěří a jo, jakoby vzplanou, hurá, konečně přišlo něco zajímavého do mého života, no a potom prostě odpadnou. A takhle to je. Jo, ale ten rolník, ten má prostě pracovat i pro tu čtvrtinu té úrody, protože Pán Ježíš pak oceňuje to, že čtvrtina toho zasetého přinese úrodu, jak to tam je, 30-násobnou, 60-násobnou nebo 100-násobnou. Proto má smysl to dělat. Jo, proč my tady jsme zhromáždění, anebo různé sbory dneska na celém světě? Protože někdo před nimi pracoval. Pracoval a snažil se, aby na tom Božím království, aby tam vyrostlo co nejvíce těch opravdových klasů, které přináší úrodu. A tento příkaz povolávat učedníky, ten platí až do dneška. Povolávat učedníky Ježíše Krista. Ne následování osoby, učení, náboženství, souboru příkazů a zákazů a tak dál a tak dál. Opravdový učedník nenásleduje Ježíše proto, co z toho může získat, ale proto, kým je. O tom budu mluvit trošičku dál. Představte si takovou situaci. V roce 2016, jo, je to teda starší, už jsem neměl čas prostě to aktualizovat, jo. V roce 2016 probíhalo pronásledování křesťanů ve 105 zemích světa. Z celkových 196. Každých 5 minut je jeden křesťan umučen nebo zabit pro svoji víru. Každých 5 minut. To je statistika z roku 2016, jo, aktuálně nevím. Je to horší už dneska. No, dá se to očekávat, na ten vývoj. V roce 2016 bylo pronásledováno více než 200 milionů křesťanů. Už to by nám mělo sloužit k tomu, aby jsme děkovali Bohu, že tady žijeme v klidu, pohodě a nehroutili se z toho, že se nám někdo vysměje kvůli víře. To je v pohledu na to, co zakouší ti naši bratři a sestry ve světě, je to úsměvné, to je tragikomické. Představte si tu situaci, že bychom měli kázat těmhletěm lidem, kterým hrozí pro víru v Krista, pro následování, perzekuce, vězení a smrt. Co byste jim řekli? Je to super, budeš mít postavení, dobrou práci, spokojený život, protože s Ježíšem je to všecko lepší. Měli bychom vůbec odvahu, my ze západu, těmhletěm lidem zvěstovat evangelium, když bychom věděli, co jim za to hrozí? Měli bychom vůbec tu odvahu? Neřekli byste, radši nebudu říkat nic, protože ho to může stát život, děti přijdou u svého tátu třeba. Jaký smysl by pro ty lidi mělo, kdyby jsme jim řekli, prostě Bůh ti požehná, dá ti všecko lepší. V tomhletom případě má smysl mluvit jenom o tom a zvěstovat to, že Ježíš zaplatil za jejich hříchy svou smrtí, aby oni měli věčný život. To je ta radostná zvěst. Všecko na této zemi už postrádá jakýkoliv smysl a význam. To je ta dobrá zvěst. A to je to, na čem se všichni na celém světě můžeme zhodnout. Ať si bohatý nebo chudý, zdravý nebo nemocný. Ať máš vysoké nebo nízké postavení. Žiješ pro svého Pána, protože On za tebe zaplatil, abys měl věčný život. A oni, my víme, že oni to takhle mají v sobě nastavené, že když čtete, máme tady ten občasník, nebo vlastně ten dvouměsíčník, myslím, Hlas mučedníků, děkuju, tak tam čteme o tom, že ti lidé prostě přišli o mnoho věcí třeba, nebo o rodinu, nebo jsou v odloučení, A přesto prostě vyjadřují a věříme dál. Ale zkuste to pak posuzovat s tím postavením, pozicemi, úspěchem. To vůbec nedává smysl. To se prostě nedá. Takže opakuji. Opravdoví učedníci následují Ježíše proto, kým je, ne proto, co od něj mohou získat. To je základ. Někdo je povolán třeba proto, aby vydělával spoustu peněz, aby podporoval boží dílo. Vím, že v Americe takové společnosti jsou, že hodně peněz, které vydělávají, dávají na boží dílo. Jo? A ví, že to je povolání, které mají od Pána. No a někdo zase ty peníze přijme, nemá nic, ale ty peníze takhle je zaopatřen, aby sloužil evangeliem, nebo třeba jako misionář. Jo? Čili takhle ta církev, takhle to musíme chápat. Ale je nebezpečné, kdybychom viděli prostě bohaté lidi a řekli si, jo, tak to je prostě asi boží záměr i pro můj život a tak na to budu pracovat. Protože Bůh je přece bohatý, že jo? Jemu patří všechno, všechny ty zdroje, no tak proč by něco nepustil i mě, že jo? A v pozadí je víte co, chci se mít dobře. No a to souvisí s dnešním populárním evangeliem, známe evangelium prosperity, že jo, které je hodně na západě. Problém je, já jsem o tom mluvil už ve Velké Bíteši, nevím, jestli jsem to zmiňoval v Třebíči, ale asi taky, že v centru tohoto evangelia nestojí Bůh, ale člověk. Jo? Je to, někdy vám dokonce může přijít, jako, že vy takový být nechcete, že jo? Ne, já nechci prostě být v centru. Ale představte si, že se modlíte, zamyslete se nad tím, jestli se nemodlíte za sebe. Svoje děti, svoji rodinu, svoje zaměstnání, svoje příbuzné. A neptáte se, Pane, co mám pro tebe udělat? Tady jsem. Jako hrabě Zinzendorf, který stál před obrazem umučeného Krista a tam na tom obraze bylo napsáno, tohle to jsem udělal, něco v tom smyslu, nebo jestli to víte přesně, můžete i říct. Jo? To, co jsem udělal já pro tebe, co ty uděláš pro mě. A Zinzendorf potom celý život k němu tak silně promluvilo, že potom celý život vlastně zasvětil službě Kristu. Mělo to svoje, ale potom manželka se starala o to jejich panství, aby vůbec ona byla ta, která vydělávala ty peníze a on prostě jezdil a spravoval církev. Jo? Takže ty jednotlivé sbory. Takže to je to, k čemu jsme byli povoláni. Aby jsme do centra našich životů postavili Ježíše a pak už není žádné já. Pak už není já. Já, Ježíš, jaká je jeho vůle pro můj život, pro tu rodinu, jaká je jeho vůle pro naši rodinu. Je potřeba, aby životy skutečných Ježíšových následovníků byly zaostřeny, nebo ta pozornost, aby byla na Boha. Problém, který čelí právě to západní křesťanství je zaměřenost na člověka. Všechno se točí kolem člověka. Jo? Jak, vidíme to všude. Jak získat lidi? Jak je zabavit ty lidi? Jo? Jak k ním promluvit, aby oni to přijímali? Lidi, lidi, lidi. Člověk, člověk, člověk. Ale ne Bůh. Přitom Ježíšovo povolání, vím, že v tomhle tom je určité napětí, Ježíšovo jakoby základní vyznání bylo, nebo základ té služby bylo, čiňte pokání a věřte evangeliu. Toto s tímhletím začal Ježíš. A co řekl svým učedníkům? Běžte a všude rozhlašujte, čiňte pokání a věřte evangeliu, protože se přiblížilo království boží. Na to, a jak už jsem říkal předtím, tak to zopakuju, na tom stojí církev i dneska, i my tady. Ale víme, že ta západní církev se předhání v tom, kdo bude mít lepší programy a podle toho roste počet návštěvníků v té církvi. Jo, když nabídnete lepší program, tak to máte, jako, jo, tak, jako tam to takhle funguje. Já jsem rád, že zatím u nás to takhle není, ale vím, že ty trendy a ty tlaky tady jsou. Prostě, jo, to, jako programy, jo, a tak dále. A přitom samo o sobě pozor, samo o sobě to není špatné. Ale zaměřenost musí být na Krista. Bude se toto líbit Bohu? A nebo ne? Nechci náhodou získat přízeň lidí. A proto dělám věci proto, abych získal to přízeň lidí. Jo. A přitom říkám toto. že to není samo o sobě špatné, ale pozor na to zaostření, na tu zaměřenost. Protože lehce se ti může stát, že Ježíš už není tvým pánem, jsi to ty. A Ježíš se stává tvým sluhou. Já chci, já potřebuju, já mám právo a nárok. Jestli se pohybujete v tomhletom prostoru, je to nebezpečný prostor. Protože Bůh už není tvým pánem, ale tvým sluhou. A tak se podívejme na to, co o tom říká apoštol Pavel. V listu Koloským 1.17 až 18. List Koloským 1.17 až 18 říká toto. On předchází všechno. Všechno v něm spočívá. On je hlavou těla, totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Ježíš. On má prvenství ve všem. On je hlavou těla, totiž církve. Pavel to chápal a vydal se Kristu takovým způsobem, že potom napsal, život to je pro mě Kristus a smrt je pro mě zisk. Až do takovéto míry apoštol Pavel zašel. Filipským 1.21. Byl natolik zaměřen na následování Ježíše, že pak zakoušel rozpolcenost. Prostě on chtěl už umřít a být s Kristem, ale viděl, že pro ty sbory, které jednak on založil a nebo tam taky sloužil, tak je prospěšnější, aby zůstal v tomto těle a ještě sloužil Kristově církvi. A to je postoj, který má mít správný Ježíšův učedník. Já vím, že to je dost drsný a radikální, ale dávám to jako výzvu. Jak to máš? Jak to máme? Když apoštol říká toto, mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil, táhne mě to na obě strany. Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší. Ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás. Takže proč jsme vůbec tady? Je to potřebné pro budování Kristova těla, totiž církve. Podobně nádherně to vyjádřil, co znamená být učedníkem, v 2. Korinským 5. kapitole verše 14 až 15. Takže 2. Korinským 5, 14 až 15. Vždyť nás má ve své moci láska Kristova. Nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všechny a že tedy všichni zemřeli. A za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal. Opravdoví učedníci nežijí proto, aby měli lepší život, pohodlnější život, ale následují jednoduše osobu Ježíše Krista. Bez ohledu na to, co to bude stát. Opravdoví učedníci, když hledají třeba životní partnery, tak ta první otázka, kterou si kladou, nebo by měli si klást, je tato. Jak to ovlivní mé následování Ježíše? Proto velice oceňuji třeba zejména sestry, které prostě dlouho, dlouho čekají, modlí se za to, aby jim Bůh dal za partnera, lépe řečeno za manžela, někoho, kdo patří Ježíši Kristu. Jo? A mají různé nabídky od nekřesťanů. A oni to odmítají, protože chtějí následovat svého pána. To je prostě úžasná oběť a věřím tomu, že Bůh to velice, velice oceňuje. Takovouhle věrnost. Musíme si dát pozor na to, aby jsme nežili pro naplňování svých snů a tužeb. Jo, v Ježíši máme všechno. Ale to neznamená, že budu zaměřen na to, že to chci mít a žiju proto, abych měl to všechno. Já následuji Ježíše a on se stará o moje potřeby. A tak, jak tady sedíme, můžeme význat, on se stará víc než jenom o naše základní potřeby. A buďme mu za to vděční. Děkujme mu a chválme ho za to. Protože je to veliká milost. Ale on řekl toto. Hledejte především Boží království a jeho spravedlnost. A všechno ostatní vám bude přidáno. To znamená, buďte zaměření na to Boží království. A když budete zaměřeni na to Boží království, já vám všechno ostatní přidám. V Lukáši 6. kapitole, verš 46, říká toto. Proč mě oslovujete, pane, pane, a nečiníte, co říkám? Musíme si dát pozor na jednu věc. Je proces, který už tady je, to není jako budoucnost. To už tady je, dávno to tady je. Možná se toho sami všimli. Že je tady proces postupného, pomalého zvlažňování, usínání. Neblíží se to z východu, ale spíše ze západu. Taková jako pohodlnost, zaměřenost, zaostřenost na něco jiného. My si musíme dát pozor a pokud v tom jsme, tak se rychle probrat a čerpat a přiblížit se k Bohu. Jak se to projevuje? No projevuje se to v takové vlažnosti buď v modlitbách, projevuje se to takovou jakoby vlažností ve, ani bych neřekl ve čtení, ale ve studiu slova. Prostě Bůh už nemá takový prostor. Jo? No dáme nějakou modlitbičku, no a jdeme dál. Jo? Moc se tím jako nezabýváme, jo, to není tak jako podstatný, ale akce. Jo? Vidím to jako čím dál tím víc, jo. V obecenstvích Božího lidu. Tohle to opravdu by učedníci nedělají. Poslechli Ježíšovo přikázání všechno opustit a následovat ho. To neznamená, že, jak už jsem říkal, že od zítřka se všichni rozhodnete opustit rodiny, zaměstnání a odejít na misie. I když někdo možná tohoto povolání zaslechne. No, to není v tom, že uděláte tuhle tu konkrétní věc. Princip je v tom, že dosadíte do svého života na první místo Ježíše Krista. Jsou lidé, kteří prostě žili ve výborných postaveních ve společnosti a měli super peníze. Jenomže potom, když se obrátili, tak zjistili, že toto nemůžou dělat, protože to přímo odporuje Božím principům. A to zaměstnání opustili. Jo, pamatuju si na jednoho herce, který řekl prostě, já nebudu herce, jakože divadelního herce a televizního herce, který před sebou měl velice slibnou kariéru. A on říkal prostě, že v tom prostředí se on nechce pohybovat. Pro svého pána on to opustil a začal pracovat jako skladník v nějakém skladu. Jo? Přitom měl pozvání do Národního divadla už, jo. Prostě kariéra, jako o hlavu vyšší než já, prostě krásně vlasatý, prostě asi víc to bylo vyhodnoceno jako moc hezký chlap, jo. To já říct nemůžu. No, možná můžu taky. Ale pro svého pána tohle to opustil. Jo. A pak potom si pamatuju na jednoho svalovce, který vážil 100 kilo, ale neměl žádné tuky. Jo, zase o hlavu vyšší jak já, zhruba teda, nebo o půl hlavy. A ten byl pouze vymahač dluhů. Jemu nedělalo problém někomu namlátit, zlomit ruku, nohu, jo? Prostě takovéhle věci. Prostě ti lidi to necítí, oni to neprožívají, oni nemají soucit. Jo? Jenomže potom se obrátil, pod samozřejmě alkohol, drogy a ty další věci, potom se obrátil a řekl, no já už to přece nemůžu dělat tohleto. A i když z toho samozřejmě tam se pohybují už velký peníze, tak to prostě opustil a pak se šel sám udat na policii. Prostě chtěl si tu minulost vyřešit. A Bůh se postaral o to, že dostal, já teďka nevím kolik, ale dostal prostě mnohem mírnější trest. Myslím si, něco museli odsedět, ale bylo to jenom snad pár měsíců. Jo? Ale postavil se k tomu čelem jako Kristův následovník. Jo, a takových oblastí bychom mohli najít mnoho. Je to hodně radikální, že? Otázka je taková, kým pro tebe je Ježíš Kristus? jsi pro něj ochoten, nebo jsi v takové fázi života, že jsi ochoten pro něj zemřít? Je to taková výzva, která je samozřejmě i pro mě. Já tady nestojím jako ten, kdo by se nechal jako hnedka popravit pro víru. Je to taková výzva pro jednoho každého z nás. Ale jestli nejsme ochotní pro Ježíše Krista žít, aby on byl tím naším pánem, pak pro něj nebudeme ochotní ani zemřít. Pravý učedník je ochoten všechno opustit a žít jen pro něj. Pokud pro nás Kristus nemá takovou hodnotu, abychom pro něj žili, nebude jí mít ani, abychom pro něj zemřeli. Tuhletu otázku musíme mít stále před sebou. A já jsem to vnímal, když jsem se i připravoval na to zborové zhromáždění, které musíme mít jednou, alespoň jednou za rok, tak jsem si říkal, že to je vlastně i taková výzva pro současnou církev, nebo pro náš současný sbor. Aby jsme si uvědomovali, že chceme být sborem, chceme být církví, která je zaměřená na Ježíše Krista. A vím, že v tom jsou určité otazníky, jo, i určité zápasy, jak to vlastně dělat, jo. Jak třeba získávat další učedníky, někdo řekne, no to takhle nemůžeme dělat, měli bychom to dělat jinak, a druhý zase řekne, ne, takhle ne, to musíme ještě jinak. Jo, tyhle ty zápasy a boje tady budou, ale myslím, že naše vyznání a vůbec smysl, proč tady existujeme, teďka už vlastně plynule přicházím na tu zborovou schůzi, jo, ale ten smysl, proč tady existujeme, není proto, aby jsme si to tady užili. To, že si to můžeme i užít, musíme brát z boží ruky. Já si dobře pamatuju, když jsme si s manželkou něco urvali pro sebe, tak potom to byl stres, jeden velký stres, ještě jsme se u toho pohádali, když jsme někam jeli na výlet a pak jsme to vyhodnotili, že to vlastně nestálo za to. Ale když jsme tak vnímali před pánem, že teď je ten čas, většinou to bylo tak jako náhle, ne příliš plánovaně, zhodli jsme se na tom, že tak to je, tak jsme jeli v klidu, v pokoji a nádherně jsme si to užili. Jo. A těch věcí může být samozřejmě mnohem a mnohem víc. Jo. Nekladu tady, opakuji, neříkám tady úplně už na závěr, že máme prostě opustit zaměstnání a teďka nevydělávejte peníze, protože to není následování Ježíše. Ne, vůbec ne. Ale postavte ho do toho centra vašich životů. Jestli se mu líbí to, jak žijete, to, jak vycházíte se svými životními partnery, to, jak se chováte, nebo chováme my všichni k dětem a tak dále. Že na tom to všecko stojí a padá. Jo. Služba Ježíši Kristu. Život pro Ježíše Krista. Kým on pro tebe a pro mě vlastně je. Amen.